program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Odbjegli poduzetnik Duško Knežević izručen Crnoj Gori. U novom sastavu vlade Srbije dvije osobe sa crne liste SAD-a. Majke Srebrenice poručile, rezolucija o genocidu u Srebrenici pečat istini. Vijeće sigurnosti UN-a raspravlja o stanju u Bosni i Hercegovini. Pet osoba poginulo, 32 ranjenih u napadu na Odesu. U ovoj emisiji također govorimo o pitanju alimentacija u BiH. O problemu naplate 100 eura alimentacije, Leila kaže.
Ja nisam imala nikakvih elemenata, nikakvog načina da to naplatim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Optuženi poduzetnik Duško Knežević, vlasnik Atlas Grupe, izručen je danas Crnoj Gori iz Velike Britanije. Crna Gora ga potražuje radi vođenja više krivičnih postupaka. Od pokretanja istrage boravio je u Velikoj Britaniji, čiji je državljanin. Detaljnije o Kneževiću, koji je godinama u domaćoj javnosti važio za čovjeka bliskom bivšem premijeru Milu Đukanoviću, čućete od Anete Durović.
Predsjednik Atlas Grupe Duško Knežević izručen je danas Crnoj Gori iz Velike Britanije. Zbog sumnje da je počinio krivična djela, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju putem podstrekavanja, stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca, precizirali su iz uprave policije. Naime, specijalno državno tužilaštvo Knežević je potražio od jula 2019. godine, a protiv njega su podignute 3 optužnice za organizovanje kriminalne grupe, pranje novca i zloupotrebe u privredi. Od pokretanja istrage boravio je u Velikoj Britaniji, čiji je državljanin. Ekstradicija je realizovana rano jutro s posebnim letom na relaciji London-Podgorica. Ekstradicioni postupak sproveli su uprava policije i specijalno državno tužilaštvo Crne Gore sa jedne strane i Ministarstvo unutrašnjih poslova Velike Britanije uz podršku Kancelarije oficira za vezu Velike Britanije u Beogradu i njihove ambasade u Podgorici. Inače, Knežević je godinama u domaćoj javnosti važio za čovjeka bliskog bivšem premijeru Milu Đukanoviću. Bavio se poslovima multimilijonske vrijednosti, bankarstvom, građevinarstvom, obrazovanjem, medijima. Početkom 2020. godine Podgorički viši sud potvrdio optužnicu protiv njega u predmetu Carbon, jer je navodno sa još 4 člana kriminalne grupe pričinio štetu kompaniji Global Carbon i pribavio protivpravnu korist od skoro 2 miliona eura. Knežević je optužen i u predmetu Aerodromi, gdje je sa direktorima njegove Atlas banke Markom Nikolićem i Dijanom Zečević navodno aerodrome Crne Gore oštetio za 3 miliona eura. 2019. godine izbila je afera Koverat. Tada je Knežević objavio snimak na kojem je prikazano kako funkcioneru DPS-a i bivšem gradonačelniku Podgorice Slavoljubu Sjepoviću predaje, kako je tvrdio, 97.500 eura. On je kazao da su to pare za finansiranje izborne kampanje DPS vlasti, te da je to uradio u dogovoru sa liderom DPS-a Milom Đukanovićem. SDT je u decembru 2019. godine podiglo optužnicu i u tom slučaju kojom tereti Sjepovića za pranje novca, dok je Knežević označen kao organizator kriminalne grupe. Apelacioni sud je u martu 2 godine kasnije ukinuo presudu Višeg suda i obustavio postupak protiv Sjepovića u aferi Koverta. Predmet je vraćen na novo suđenje. Osim ovoga, Knežević je u više navrata optuživao bivšeg predsjednika države i lidera DPS-a Mila Đukanovića za pokušaj preuzimanja njegovih poslova i imovine. Preko društvenih mreža, uz intrigantne poruke, objavljivao je serije zajedničkih fotografija sa Đukanovićem, njihovim zajedničkim prijateljima, funkcionerima DPS-a i čelnicima tužilaštva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Mandatar za sastav nove vlade Srbije Miloš Vučević predložio imena novih ministara u vladi, a među njima i 2 političara sa crne liste Sjedinjenih Država, Aleksandar Vulin i Nenad Popović. Vučević na čelo vlade Srbije dolazi nakon Ane Brnabić, koja je nakon izbora 17. decembra izabrana za novu predsjednicu Skupštine Srbije. Glasanje o novoj vladi u parlamentu Srbije očekuje se tokom prvomajskih praznika. Slušamo Sonju Gočanin.
Kabinet budućeg premijera Miloša Vučevića imaće 25 resornih ministarstava i 5 ministara bez portfelja. Većina ministara dolazi iz Srpske napredne stranke.
Ključno, kažemo, oko izbora vlade, pre svega bio pitanje ko može da odgovori na zadatke i izazove koje čekaju vladu Republike Srbije, koje čekaju državu Srbiju u narednom periodu, ko može da bude deo jedinstvenog tima. Vlada ne sme da bude konfederacija ministara i ministarstava, nego jedinstveno izvršno telo i snažna zajednička poluka sa predsjednikom Republike u očuvanju državnih, nacionalnih i narodnih interesa.
U kabinet se kao potpredsjednik vlade vraća bivši šef obaveštajne službe Aleksandar Vulin, koji je od jula 2023. pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, pored ostalog zbog veza sa Rusijom. Na čelo Ministarstva unutrašnjih poslova dolazi do sadašnji šef diplomatije Ivica Dačić, dok će ministar odbrane biti Bratislav Gašić, do sadašnji ministar policije. Doskorašnji ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama i bivši direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić u vladu dolazi na poziciju ministra spoljnih poslova. U vladu se vraća još jedan zvaničnik sa crne liste Sjedinjenih Država zbog veza sa Rusijom, Nenad Popović, kao ministar bez portfelja. Političku desnu opciju u vladi pojačaće i nova ministarka za brigu o porodici. Biće to Milica Đurđević-Stamenkovski, predsjednica desničarske stranke Zavetnici. Ta stranka je do sada nastupala kao opoziciona, ali je posle izbora 17. decembra ušla u saradnju sa Srpskom naprednom strankom, te će kao njihov koalicioni partner nastupiti na predstojećim lokalnim izborima 2. juna. Novi članovi vlade su i doskorašnji državni sekretar Ministarstva odbrane Nemanja Starović kao ministar rada, visoki funkcioner naprednjaka Darko Glišić kao ministar za javna ulaganja i Dejan Ristić kao ministar informisanja. Ristić je sa liste Srpske napredne stranke i direktor muzeja žrtava genocida. Na čelo Ministarstva zdravlja ponovo se vraća Zlatibor Lončar, koji je na toj funkciji bio u prethodnom sazivu. Nikola Selaković iz resora rada i zapošljavanja preuzeće Ministarstvo kulture. Siniša Mali ostaje na čelu Ministarstva financija, a svoje resore su zadržali Irena Vujović kao ministarka ekologije i Dubravka Đedović-Handanović kao ministarka rudarstva i energetike. Ministarka pravde ostaje Maja Popović, na čelu Ministarstva građevinarstva i u ovom sazivu Goran Vesić, a Tomislav Momirović je zadržao resor unutrašnje i spoljne trgovine. Mandatar Vučević, ujedno i lider naprednjaka, saopštio je nakon sednice predsjedništva Srpske napredne stranke i da će mandatarka za sastav nove pokrajinske vlade Vojvodine biti Maja Gojković, koja je u dosadašnjoj vladi bila ministarka kulture. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krajinčenić i Sonja Gočanin.
Pripadnici srpske zajednice u opštinama sa srpskom većinom na sjeveru Kosova i dalje okljevaju da se odazovu popisu stanovništva, ali se masovno popisuju oni koji žive u opštinama na jugu, kaže direktor Agencije za statistiku Kosova Avnika Strati. Popis stanovništva na Kosovu počeo je 5. aprila i trajaće do 17. maja. Više detalja ima Sandra Cvetković.
Šestočlanoj porodici Miletiću Leposaviću popisivač još nije pokucao na vrata. Iako je od početka popisa stanovništva na Kosovu prošlo više od 3 nedelje, a ukoliko im u naredne 2 nedelje neko i pokuca, ova porodica nije sigurna da će pružiti odgovore na pitanja iz upitnika. Popis stanovništva na Kosovu počeo je 5. aprila i trajaće do 17. maja. Miletić dodaje da im niko nije objasnio detalje celog procesa, te da se čuju oprečne poruke iz Prištine i od političkih predstavnika Srba. Direktor ove agencije, Avnika Strati, rekao je da bojkot popisa nije dobar za srpsku zajednicu, jer će se u tom slučaju na kraju procesa dati samo procene koliko ih živi na Kosovu. Prethodno je Srpska lista, najveća partija Srba na Kosovu, saopštila da pripadnici srpske zajednice neće učestvovati u popisu stanovništva zbog represije kosovskih vlasti. Dalibor Miletić iz Leposavića kaže kako se veliki broj njegovih sunarodnika poslednjih godina odselio sa severa, te da nedostaju pouzdani podaci koliko pripadnika srpske zajednice stvarno živi na Kosovu. Ipak, prema njegovoj oceni, ovo nije povoljan trenutak za popis.
Tako da ću da ostanem još uvek, da kažem, u neizvesnosti do kraja popisa šta ću da uradim. Voleo bi da se zna tačan broj ljudi koji živi ovde, naravno, koji bi ostali ovde da žive uprkos problemima koje naša zajednica ima, ali su sve u principu, sve se svodi na političke probleme.
Poslednji popis stanovništva na Kosovu 2011. nije održan u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku, opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova, dok su ga pripadnici srpske zajednice južno od Ibra uglavnom bojkotovali na poziv Beograda. Prema tom popisu, ukupan broj stanovnika na Kosovu je oko 1,8 miliona, od čega oko 25 hiljada Srba. Ipak, prema procenama civilnog sektora, na Kosovu živi oko 100 hiljada pripadnika srpske zajednice. A tokom aktuelnog procesa popisa stanovništva, popisivači nisu obišli ni penzionera iza Severne Mitrovice, Dragana Ilića. On u ovoj opštini sa srpskom većinom živi samo sa suprugom, ali kaže da neće učestvovati u popisu ni ukoliko mu neko zakuca na vrata i od njega zatraži da odgovori na određena pitanja.
Narod vidi, narod shvata da taj popis vodi ka njegovu uništenju. Jednostavno tako je stanje da sada na Kosovu.
U opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova su povećane tenzije neko vreme, a krize su se nizale od kako su Srbi napustili kosovske institucije na severu na inicijativu Srpske liste novembra 2022. Radio Slobodna Evropa se obratio Agenciji za statistiku Kosova sa upitom koliko se tačno pripadnika srpske zajednice do sada odazvalo popisu stanovništva, međutim odgovor nije stigao. U međuvremenu je na konferenciji za novinare direktor ove agencije Avnika Strati izjavio da se Srbi južno od Ibra masovno popisuju, ali nije izneo tačne brojke. Neke od posljedice bojkota popisa stanovništva može biti umanjen budžet za opštine jer se novčana sredstva izdvajaju na osnovu broja stanovnika u jednoj lokalnoj samoupravi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rezolucija o genocidu u Srebrenici pečat je istini, poručile su majke Srebrenice u Sarajevu po povratku iz Njujorka, gdje su učestvovale na panel diskusiji u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Panel diskusija je održana nakon što je prolongirano glasanje o rezoluciji o Srebrenici, koje je, kako je ranije najavljivano, trebalo biti održano 2. maja u Generalnoj skupštini. Majke Srebrenice su poručile kako je rezolucija potrebna i Srbiji i Bosni i Hercegovini, te da je ona rezultat borbe za pravdu i istinu. Slušamo predsjednicu udruženja Majke Srebrenice Muniru Subašić.
Ja sam očekivala da će Srbija biti sponzor ove rezolucije. Koliko je god važna za Majke Srebrenice, više je važna za njih. Srbiji i srpskom narodu je potrebna zato što običan narod i njihova djeca žive u lažima, ne znaju pravu istinu. Kroz ovu rezoluciju saznat će pravu istinu. A nama je važno da gradimo bolje sutra, da naša djeca ne dožive ono što smo mi doživjeli, da tražu svoju djecu po masovnim grobnicama.
Rezolucija o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici trebalo bi da se nađe na glasanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija početkom maja.
U svega nekoliko dana, jula 1995. godine, više od 8000 muškaraca i dječaka, bosanskih muslimana, ubijeno je u onome što je trebalo da bude zaštićena zona Ujedinjenih nacija, Srebrenici. Evropa nije uspjela održati obećanje da nikada više neće dozvoliti da se na njenom tlu dogodi genocid, zločin koji su prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju snage Vojske Republike Srpske ponovile u ovoj zaštićenoj enklavi. Projekat Svaka fotografija je neispričana priča. Radio Slobodna Evropa kroz fotografije ubijenih u genocidu govori ko su ljudi iza broja 8372. Ljudi koji su do tog jula 1995. godine voljeli, bili voljeni, radili. Ukoliko imate fotografije ili znate nekoga ko bi mogao imati fotografije žrtava koje se nalaze u našoj bazi, možete ih poslati sa podacima na e-mail adresu facesofsrebrenica@rfrl.org. Fotografije koje se nalaze u bazi Radija Slobodna Evropa možete naći i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Nakon što su protesti protiv rata u pojasu Gaze zahvatili univerzitetske kampuse širom Sjedinjenih Država, Univerzitet Kolumbija suspendovao je dio studenata koji su protestovali protiv rata u Gazi. Iz Kolumbije kažu da je stvoreno neugodno okruženje za mnoge jevrejske studente i profesore, dok demonstranti poručuju da se neće povući dok se ne ispune njihovi zahtjevi. Detaljnije će Tijana Radulović.
Uprkos višednevnim pregovorima između studenata i Univerziteta Kolumbije u Njujorku ispred kampusa su i dalje desetine šatora koje su postavili studenti kako bi izrazili svoje protivljenje izraelskom ratu u Gazi. Iz tog univerziteta danas su saopštili da su počeli sa suspendovanjem propalestinskih studenata koji su odbili da napuste protestni kamp. Univerzitet Kolumbije je u ponedjeljak ujutro poslao pismo u kojem se upozorava da će se studenti koji ne napuste kampus do 14 sati suočiti sa suspenzijom i gubitkom prava na završetak semestra. Oni su rekli da je stvoreno neugodno okruženje za mnoge jevrejske studente i profesore, a da buka demonstranata ometa predavanja, učenje i pripreme za završne ispite. Sa druge strane, demonstranti su obećali da će ostati u kampusu sve dok Kolumbija ne ispuni njihove zahtjeve. Protesti protiv rata u pojasu Gaze posljednjih sedmica zahvatili su univerzitetske kampuse s širom Sjedinjenih Američkih Država, a policija na Teksaškom univerzitetu u Austinu uhapsila je više desetina studenata koristeći biber sprej. Na Univerzitetu Kalifornije u Los Angelesu tokom vikenda došlo je do sukoba demonstranata i kontrademonstranata nakon što su proizraelski aktivisti postavili veliki ekran i zvučnike kako bi pustili snimak prekograničnog napada Hamasovih militanata 7. oktobra na Izrael. Ipak, studentkinja i urednica tamošnjeg studentskog časopisa Isabel Friedman navodi da protesti teku uglavnom mirno. Smatra da je univerzitet zauzeo princip nemiješanja pokušavajući da omogući slobodu govora, proteste i demonstracije na kampusu.
Juče nije bilo hapšenja u kampusu iako su se pojavile hiljade ljudi, tako da sve u svemu zauzeli su taj princip nemiješanja. Vjerujem da će tako ostati sve dok situacija bude bezbjedna.
Propalestinski skupovi izazvali su intenzivnu debatu o tome gdje univerzitetski zvaničnici treba da povuku granicu između slobode izražavanja i govora mržnje. Studenti koji protestuju protiv izraelske vojne ofanzive u Gazi tvrde da su etiketirani kao antisemiti samo zato što kritikuju izraelsku vladu i podržavaju prava Palestinaca. Njihovi protivnici odgovaraju da antiizraelska retorika često podstiče otvorene oblike antijevrejske mržnje i poziva na nasilje, te da je stoga ne treba tolerisati.
Slobodna Evropa.org.
Iranske snage sigurnosti zlostavljale su i ubile tinejdžerku tokom protesta, pokazuju novo otkriveni dokumenti. Iranka Nika Shakarami nestala je tokom protesta 2022. godine. Njeno tijelo pronađeno je 9 dana kasnije. Vlada je tvrdila da se ubila, a sada dokumenti interne istrage koje je procurio u javnost pokazuje da su 16-godišnju djevojku seksualno napala i ubila trojica muškaraca koji rade za iranske snage sigurnosti. Pokret Žena život sloboda pokrenut je samo nekoliko dana ranije smrću Mahse Amini. Umrla je od povreda zadobivenih u policijskom pritvoru nakon što je optužena da nije pravilno nosila hidžab. Tokom protesta iranske snage sigurnosti ubile su više od 550 demonstranata.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Premijer Australije Anthony Albanese opisao je u ponedjeljak 29. aprila nasilje u porodici kao nacionalnu krizu. Nakon što su se proteklih dana hiljade ljudi okupile u nekoliko gradova kako bi iskazali svoj stav protiv nasilja nad ženama. Albanese je sazvao hitan sastanak vlade jer brojke pokazuju da svaka 4 dana u incidentima nasilja u porodici smrtno strada jedna žena. Širom Australije hitne službe, zagovornici protiv nasilja u porodici i policajci zahtijevaju ulaganje u prevenciju nasilja i pooštravanje zakona o nasilju nad ženama, pišu svjetski mediji. Hiljade ljudi protestovalo je u nedjelju u gradovima širom Australije kako bi skrenuli pažnju na smrt 27 žena do sada ove godine uzrokovanu djelima rodno zasnovanog nasilja u populaciji od 27 miliona ljudi. Dan poslije premijer Albanese je rekao da su skupovi poziv na akciju svim nivoima australijske vlade da učine više na sprječavanju rodno zasnovanog nasilja. U izjavi za televiziju Nine Network koju prenosi Associated Press, Albanese je rekao da nije dovoljno samo biti empatičan i da vlada mora da učini više.
Činjenica da žena u prosjeku umire svaka 4 dana od ruke partnera je ništa drugo nego nacionalna kriza, rekao je. Širom Australije je, kako ističe AP, tokom vikenda održano 17 skupova, a procjenjuje se da je samo u Melbourneu protestovalo oko 15.000 ljudi. Albanese je rekao da će u srijedu 1. maja sazvati sastanak lidera australijskih država i teritorija kako bi razgovarali o koordinisanom odgovoru. Naglasio je da je potrebno posvetiti više pažnje počiniocima i prevenciji nasilja. Prema podacima nevladine organizacije Destroy the Joint, polovina od ubijenih žena ove godine bila je u regionalnim dijelovima zemlje, naglašavajući ranjivost sa kojom se suočavaju žene koje doživljavaju nasilje izvan gradskih zona te potrebu za dodatnim resursima. Žene u ruralnim područjima širom Australije imaju 24 puta veće šanse da završe u bolnici zbog problema nasilja u porodici, prenosi Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Oko 70% roditelja ne izvršava obavezu plaćanja alimentacije za djecu u Bosni i Hercegovini, pokazuju podaci Udruženja roditelja. Krivce vide kako u neodgovornim roditeljima, tako i u nepostojanju funkcionalnog i održivog sistema. O mogućem uspostavljanju alimentacionog fonda iz kojeg bi se finansiralo izdržavanje djece čiji roditelji ne uplaćuju alimentaciju, priča se u oba BH entiteta već nekoliko godina, ali zakoni još nisu u proceduri. U čemu je problem, zna Šejla Ibrahimović.
Leila se razvela od supruga 2019. godine. Imaju maloljetnu kćerku za čije je izdržavanje ocu određena alimentacija od 100 eura. U to vrijeme otac nije imao stalno zaposlenje, priča Leila.
Ja nisam imala nikakvih elemenata, nikakvog načina da to naplatim. To je trajalo neke 2-2,5 godine.
Nakon tog perioda bivši suprug je dobio posao, alimentaciju nije uplaćivao, pa je ona u dogovoru s advokatom podnijela tužbu. Cijeli proces je brzo završen, prisjeća se Leila, jer je bivši suprug imao redovna primanja. Sud je donio odluku o izvršenju koja je poslana direktno njegovom poslodavcu.
U odluci je jasno pisalo da se mora hitno postupiti po njoj, zaplijeniti dio plaće koji će ići meni na račun, jednom dijelu znači redovne alimentacije od 200 maraka koja je određena, a drugi dio da se kvita taj njegov dug.
Nakon toga počeo je uplaćivati alimentaciju. Kada su bivši supružnici zaposleni, problem neplaćanja alimentacije najčešće se rješava kao u Lejlinom slučaju, kaže advokatica Amila Mojčinović.
Ali problem kod naplate je kod osoba koje nisu zaposlene, kod osoba koje radi na crno, koje imaju određene nekretnine koje nisu na njihovom imenu i prezimenu i tako dalje. Tu je problem onda naplate i onda se u toj situaciji gdje ja imam da neko određen, imam saznanja, ali ne mogu da dođem do dokaza, pišem krivične prijave tužilaštvu da je to očigledno izbjegavanje plaćanja alimentacije.
Krivičnu prijavu tuženi puno ozbiljnije shvataju, dodaje, jer niko ne želi da ima kriminalni dosje. Kazne su novčane, uslovne, a u slučaju 3 mjeseca neplaćanja mijenjaju se u kaznu zatvora. Kantonalna tužilaštva u posljednje 2 godine procesuiraju slučajeve izbjegavanja plaćanja alimentacije, ali ne dovoljno brzo, kaže advokatica Mojčinović.
Vjerujte da toliko je to u porastu, da sigurno trebaju 3 tužioca da rade samo krivično djelo izbjegavanja plaćanja alimentacije.
Rješenje bi moglo biti osnivanje alimentacionog fonda, što je predložila Lana Prlić, zastupnica u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine prije nekoliko godina, ali još ništa nije usvojeno.
To je izmjena i dopuna porodičnog zakona gdje bi u stvari dug neplatiše preuzela na sebe država, a onda bi država, da kažemo, putem pravnih lijekova naplaćivala taj dug od neplatiše.
Neke zemlje Evropske unije, kaže Lana, idu korak dalje.
Država, ukoliko vi niste isplatili alimentaciju, odnosno ukoliko vi ne isplaćujete na kraju alimentaciju državi, jeli, koja je namirila takozvani vaš dug, čak neke zemlje Evropske unije ne dozvoljavaju da se, ne znam, produži lična karta, izvadi pasoš, produži vozačka dozvola, pređe granica ili bilo šta.
Ove kazne se rijetko primjenjuju u zemljama Europe jer građani tih zemalja imaju razvijenu svijest o obavezi izdržavanja djeteta, kaže Snežana Stojanović, predsjednica Udruženja jednoroditeljskih porodica iz Istočnog Sarajeva. Susreću se, dodaje, sa raznim manipulacijama roditelja koji ne žele plaćati izdržavanje djeteta.
Više od 70% ne plaća alimentaciju, apsolutno, znači jedan manji dio uplaćuje povremeno i iznos koji on misli da treba da uplati. Ispod neki 7 do 10% redovno uplaćuje alimentaciju.
Iznos alimentacije određuje sud na prijedlog Centra za socijalni rad, ne prema visini primanja, nego na osnovu odluke entitetskih vlada o prosječnim potrebama osobe, a koje iznose 30% od prosječne neto plate. U oba bosansko-hercegovačka entiteta to je oko 200 eura, a trošak dijele oba roditelja, kaže Snežana Stojanović.
Moramo shvatiti da su u fokusu djeca, da korisnik alimentacije nije drugi roditelj.
Nakon što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila nacrt zakona o osnivanju alimentacionog fonda 2022. godine, prijedlog još nije upućen u parlamentarnu proceduru jer se tokom javne rasprave pokazalo da je potrebno studioznije definirati nadležnosti i finansiranje samog fonda. U nadležnom federalnom ministarstvu kažu da je u toku izrada studije u saradnji sa UNICEF-om na osnovu koje će dobiti smjernice za izmjenu porodičnog zakona i osnivanje alimentacionog fonda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Zahvaljujući programu podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire i ove godine nastavljena emisija ekonomskog osnaživanja marginaliziranih grupa i pojedinaca u Bosni i Hercegovini. Nakon prvog ciklusa podrške ženama, u okviru kojeg je pokrenuto 66 biznisa u 10 lokalnih zajednica u BiH, ove će godine biti podržano osnivanje biznisa koje će pripadnicima marginaliziranih grupa osigurati egzistenciju i povećati samostalnost. Za više detalje slušamo Azru Bajrić.
Umjesto brojanja dana i godina na evidenciji nezaposlenih ili odlaska van Bosne i Hercegovine, Džejlan Ljubijankić i Nurfija Hajrlahović uskoro će pokrenuti vlastite biznise. Omogućio im je to novi ciklus USAID-ovog programa podrške zaštiti ljudskih prava u BiH.
I bio sam na birovu i onda sam odlučio da otvorim firmu kod kuće svoje, automehančarsku radionu, uz to dijagnostika, auta i pregled. Pa čuo sam za ovaj poticaj, jako mi ovo znači.
Pokrećem biznis kućnu radinost, radit ću kolače, slana jela i bit će tu svašta. Nadam se da će to biti dobar biznis i da ćemo uspjeti u onome što smo naumili, pa vidjet ćemo.
Izurka Abdić vjeruje da će uspjeti u svom biznisu jer je pažljivo osmislila ideju i ispitala i analizirala sve bitne komponente.
Vrlo sam sretna i zadovoljna. Ovaj novac će mi pomoći u mom malom biznisu. Jednostavno sam osjetila potrebu da budem korisna svojoj zajednici u kojoj živim, da potpomognem svoju državu s tim, što ću biti registrirana naravno. I jednostavno uživam u svom poslu. To je mali biznis, kućna radinost za početak. Pravim pite, izrađujem pite malog formata.
Među 10 lokalnih zajednica u kojima se financira novi ciklus programa podrške zaštiti ljudskih prava je i Cazin. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
Grad Cazin je spreman podržati svaki održivi biznis i svaku dobru poslovnu ideju. Mi ćemo im ovdje dati sve informacije, podršku, dati stručnu, financijsku podršku, jer nama je bitno da se biznisi registriraju iz različitih djelatnosti.
Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire financira vlada SAD-a, a nakon uspješnog prvog ciklusa podrške marginaliziranim grupama žena nastavio je svoju misiju ekonomskog osnaživanja marginaliziranih grupa i pojedinaca u Bosni i Hercegovini sada u 10 novih lokalnih zajednica. Dunja Jaliman, zamjenica direktora programa.
Cjelokupan program je upravo nastao kao odgovor na izazove s kojima se suočavaju marginalizirane grupe u Bosni i Hercegovini, prije svega žene. A od početka programa smo mi u okviru prvog ciklusa podrške sa 10 jedinica lokalne samouprave podržali razvoj snimanja 66 biznisa koji danas vrlo uspješno vode žene. Dakle, to su biznisi koji vode marginalizirane grupe žena, od majki, osoba sa poteškoćama u razvoju, dakle djece s poteškoćama u razvoju, do žena koje su bile žrtve nasilja u porodici, pa do nezaposlenih žena iz ruralnih područja. Dakle, različite su kategorije marginaliziranosti koje mi zaista pokušavamo da podržimo jer smo svjesni da je njihovo zapošljavanje, prvenstveno dakle samo zapošljavanje, zaista izuzetan izazov na koji nažalost do sada možda i nije bilo toliko ove prilika za reagovanje.
U odnosu na prethodni ciklus, sada se podrška odnosi generalno na sve marginalizirane grupe u Bosni i Hercegovini, a uskoro će uslijediti i novi javni pozivi. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronaćete na Spotify-u kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Kako je biti glas svoje generacije? Kako pisati poeziju za novo doba? Šta dobijaš, a šta gubiš kada napustiš svoju zemlju? Šta Zapad čini Zapadom, a Bosnu Bosnom?
Bili smo dobra djeca. Dobijali zelenu marku za užinu, kupovali sendvič, Sky Colu i bilo je dovoljno. Ponekad bismo ostajali poslije nastave da igramo kockica ili basketa, misleći da igra nikad neće stati. Nismo pravili neku štetu, a i ako jesmo, nije bila velika. Ponekad bismo šmugli sa nekog kontrolnog ili cugali neku pivu na orovanim klupama gradskog parka, opijeni mladošću, ne slutijeći šta nas čeka. Bili smo dobra djeca, radili šta nam kažu, bavili se sportom, bježali od droge, ponekad povukli dim, ali ono čisto radi raje. Vjerovali smo da je diploma dokaz truda i rada, a ne papir koji možeš kupiti za par milja kod tatinog partijskog kolegije. Bili smo dobra djeca, radili šta ste nam govorili. Sad perijemo čaše po Amerikama, mijenjamo pelene u domovima za stara lica po Njemačkoj, čistimo hodnike po Austrijama, pravimo koktele po kruzerima. Čekamo u dugim hodnicima na birovu za zapošljavanje u zagušljivim kancelarima partijskih poltrona jer smo radili kako ste nam govorili. Bili smo dobra djeca, a možda bi bilo bolje da nismo. Premijer. Ovo sam napisao ovdje u Engleskoj, u Sheffieldu i ono... Znaš kako su govorili, ono, ma bio je dobro dijete, a vidi sad. Znači, pesma se zove Bili smo dobra djeca.
A sad je iz dobrog djeteta učenika generacije izrastao u dobrog mladog čovjeka, pjesnika, istraživača, aktivistu, ambasadora mira UNESCO-a u Bosni i Hercegovini, Fulbrightovog stipendistu, uposlenika na Univerzitetu Sheffieldu u Velikoj Britaniji.
Ladies and gentlemen,
Nikola Lero. Ja sam Aida Đuguma, u podcastu Glasom mladih razgovaram s Nikolom Lerom.
Zovem se Nikola, iz Sarajeva sam pobjegao 92. godine, po prvi put i otad nisam prestao da bježim. Prva riječ mi je bila granata, Keva kaže da poslije toga nisam mnogo pričao. Zovem se Nikola, rođen sam u Sarajevu 91. bez da me iko pitao da li ja to zaista želim. Imao sam 5 kila, 400 grama, 52 centimetra, plavu kosu i crne oči. Babice su govorile mašala, bit će od njega momčina. Pred njim je prelijep život. Očito nisu pratile vijesti, čitale Sanu ili gledale skupštinu. Jer da jesu, ne bi to nikad rekle. Zovem se Nikola i Sarajeva sam izbjegao 92. po prvi put i otad nisam prestao da bježim. Prva riječ mi je bila granata. Keva kaže da poslije toga nisam mnogo pričao, da sam se uglavnom igrao sa cukom, medijem i jeo mnogo pavlake, možda jer sam je volio. A možda jer nije bilo ničeg drugog za jesti. Ne znam, sad nije ni važno, još uvijek je volim. Zovem se Nikola, bio sam najbolji đak generacije. Onda sam dobio neku stipendiju koja je pola pokrala opština. ali tad mi to nije bilo važno. Kupio sam sebi Sony PlayStation, igrao Playku po cijeli dan i bio srećan. Kasnije sam jedva diplomirao pravo jer sam mislio da vazda treba slušati roditelje i da oni znaju najbolje. Kad mi je za prvi posao ponuđena plata od 300 maraka, shvatio sam da oni, koji ja, pojma o životu nemaju. Uzeo sam ruksak, otišao na najbližu autobusku i poslao im poruku jebo ovo. Nisam se više ozvrtao. Zovem se Nikola, sad živim gdje god mogu i kako god najbolje mogu. Trenutno sam u Americi jer mi je drug rekao da je vamo pravo dobro. Nisam nešto siguran, ali mi je svejedno vala, jer ja uvijek živim gdje god mogu i kako god najbolje mogu. Ma šta god drugi rekli. Posljednjih mjeseci me dobro pere nostalgija, pa preko Vibera zovem koga stignem, ne bi li čuo neku našu riječ. Ne znam zašto to radim, kad sam sve naše riječi ja već odavno čuo. Zovem se Nikola i u posljednje vrijeme se često pitam gdje je i šta radi ona babica, što je rekla da je predamnom prelijep život. Imao bih je nešto pitat. Zovem se Nikola.
To je njegova pjesma, biografija u stihovima. Ne baš sve ono što je Nikola uradio i koliko je traga za sobom ostavio, a kroz razgovor sa njim čućete o kako izuzetnoj mladoj osobi je riječ.
Kako je biti poeta danas?
Nezgodno prvo pitanje, odmah da ti kažem. Ne znam da prvo sebe tako klasifiko kao nekim poetom, pjesnik. Ja mislim da svako ko nema strah da kaže svoju istinu je pjesnik, poeta, da li je to Bosna, da li je to region, ma bilo gdje u svijetu. Ko danas nema straha kada je riječ i jeftina, a i Boga možete koštati mnogo toga. Tako da je pomalo nezgodno i da ne bih rekao, ja nisam od onih što kažu beskompromisna poezija, pa nije to baš tako. Znaš, mislim da poeta je stanje bivanja i da se promijenilo. Znači, u odnosu na prethodne godine, nekad kako ljudi razmišljaju o pjesnicima ili pjesnikinjama bojenski, to više nije tako. Dosta pjesnika i pjesnikinja su prisutni u društvu, su glasni, što traže neke promjene, bore se, ne ostaju samo na tom što je zapisano, pa takav sam ja. To nije lako.
Koliko je važno biti društveno angažovan danas? Tvoje pjesme su takve.
Ako govorimo o Bosni i Hercegovini, možemo svugdje u stvari. Okvirno možemo svugdje, evo i u Englesku bio sam, u Americi sam to radio i objavljivo, jel, pjesme, tako nešto. Svako ima, svaka država ima svoje probleme, nije Bosna ništa specijalna, pjesnici isto tamo se bore. Pa ja mislim da je ta riječ, ta sintagma društveno angažovan malo smorla. Znaš, malo smorla ljude, svi su mi društveno angažovani, samo na koji način. Znam da se to u nekom kontekstu kao borimo se za demokratsko društvo, ovako, naše društvo je uglavnom demokratsko. Naši predstavnici su demokratski izabrani. Ja pišem za zajednicu, ja ne pišem za društvo. Ja pišem za zajednicu, za moju zajednicu, za ljude, za neke ljude koji nisu tu, ali mogu da naleti. To je meni vrlo važno. Znaš, a ne da ja, sad ću ja pisati u mojim pjesama o nekim problemima i ovo ono. Ja pišem o mom životu i životu moje generacije. Da je u pitanju cvijeće livada, ja pisao o livadama i o cvijeću, ali nije. Ali jeste ponekad. Tako da, to je to. Koliko je biti, da li ćeš biti društveno odgovoran, ja sam da budi odgovoran za sebe i za svoju zajednicu i tako to. A društveno odgovoran izbjegavam kao kliše, mada se ja tako nekad predstavljam, ali eto, to je to.
Pa dobro, ukazuješ na konkretne anomalije, na probleme, ukazuješ na nešto što ne funkcioniše dobro, što smeta većini, što smeta zajednici, kako drugačije ne se kaže nego društveno angažovano. Znači, ukazuješ u suštini srž, pritom ako su mlađi konzumenti, njima razvijaš kritičku svijest, pokazuješ im put kako da razmišljaju dalje.
Pa pazi, ja se slažem u principu. Međutim, nije moj pristup pisanju krenuo od toga da ja nekom ukažem, već je u stvari da sebi priznam gdje živim, razumiješ? Zato ja mislim da moja poezija rezonuje svojom generacijom. Ja pričam priče, ja ne ukazujem. Znači, ja samo slikam, jel, šta je tu je.
I šta bi ja tu nešto je tu radio? Nemojmo se mrziti međusobno. Pa mrzimo se međusobno, mislim, to je činjenica, ali sad, šta ćemo sad tim? Ne znam, zaljubi se, budi zaljubljen. Znači, to je dosta ovako malo drugačiji neki pristup, a moja želja je da se to nekako prenese na društvo. To mi je želja, ali nije mi ono osnovni cilj.
Ode čovjek, ode mi čovjek.
Ode čovjek i... Pa podcast ili nije? Nije, gdje je gost?
Radio si ovo, kako različite generacije imigrantskih zajednica praktikuju dom i osjećaj pripadnosti, jel, mjesta gdje žive i mjesta odakle potiču njihovi roditelji. E, šta je tu ono ključno što si utvrdio i da li se radilo o kojim zajednicama imigranata, iz kojih kultura, istoka, zapada? Da li je bila samo u pitanju Bosna ili je različite skupine ljudi, različite ljude iz različitih kultura?
Pazi, ja, doktorsko istraživanje meni u toku. Ja mogu nešto reći za 2 godine. Znači, kad sam bio na Fulbrightu u Americi, istraživao sam drugu generaciju Bosanaca. To je znači djeca koja se rodila u Americi od bosanskih roditelja. To sam istraživao. I onda sam rekao, ajde vidimo dalje. Jer drugačiji kontekst Amerika i da. UK i Ujedinjeno Kraljevstvo nije isto. Ja se ovdje u UK fokusiram malo na ono predjugoslovensku ili jugoslovensku dijasporu i u suštini srpsku dijasporu ili srbijansku, kako god mi to zvali. Zašto? Jer je dosta ljudi, jer ja pratim između generacija. Znači, meni je cilj da vidim kako se to između generacija razvijalo, da možemo da predvidimo u budućnosti, jel, šta možemo očekivati od određene grupe. E sad, pošto su jugoslovenska i srbijanska dijaspora, srpska, poslije Drugog svjetskog rata, pa 70. pa tokom rata, i ono dolazila u Veliku Britaniju, ja se fokusiram na nju baš zato što je dosta fokusa istraživanja bilo na takozvani globalni jug, jel, zemlje kao što su, ne znam, Latinska Amerika, Pakistan, Indija, Bangladeš, ogromne zajednice ovdje i gdje imamo sigurno utvrđen rasizam, kulturološke razlike i slično. I onda sam rekao, pa čeka, imamo malu dijasporu, ali koja je zanimljiva, ne mora znači da nema rasizma među to što smo mi bijeli sa Balkana, ne znači da smo... da nema rasizma, da nema isključivosti, da li ova grupa može da praktikuje svoju vjeru, jel tako, kao primarno pravoslavno hrišćanska grupa, ali isto grupa imigranata, znaš, imigranti, tako da ja se fokusiram na London. Znači, nije to toliko osjećaj doma, već koliko mjesto doma, gdje ti možeš da budeš slobodan da se izraziš i da budeš onako član svoje grupe. Razumiješ, jel to možeš na stadionu u Londonu ono, da budeš? Da, ne znam, razviješ zastavu nekog tima sportskog, jel nemam pojma. Jel možeš u kafiću, znaš? Isto ti je ono u Americi. Ono, u Americi je dosta bosanska zajednica prisutna.
I prihvaćena.
Da, ali ja se bavim znači, urbanom sociologijom. Gdje su ti prostori, a ne gdje su ti osjećaš prihvaćeno? Gdje smiješ, gdje možeš? Gdje možeš pustiti muziku, razumiješ? Gdje možeš da budeš pripadnik te grupe? E sad, meni je ova grupa zanimljiva, naravno jer ja djelomično pripadam njoj, ali zato što je drugačija od ostalih koje se uglavnom istražuju u Velikoj Britaniji, i koja ima neku specifičnost, koja je mješavina na neki način istoka i zapada, i bar je tako vide ovdje, mada mi jesmo dosta prozapadnjače. I ono, tu je neki fokus istraživanja, ali razlika je jasna. Znači, u prvoj generaciji s vremenom padaju veze sa zemljom koja je domovina. To je ono već akademski utvrđeno u nizu grupa, znači 5-10 godina ako su nekoj zemlji kasnije, da ste tek došao, ma brate, ono, pusti me Bosne, pusti me Balkana. Ono. E onda možda malo druga generacija, znači djece kao ajde vidim gdje mi je ta kao domovina, jel? Isto je kod Bosana, sad vidit ćemo kako u ovoj grupi. A i onda imaš treću generaciju, recimo, koja i ne govori jezik, U Americi ne govore jezik. Našu, tu sam, ono, Amerikanci, ali, i koji, recimo, znaju biti veći nacionalisti, ne ovi što su došli direktno iz Bosne i slično. Vidjet ćemo kako je ovdje, što stvara društvenu frikciju. Kako ćemo to u baš gradovima i zajednicama koji su dosta ovako društveno-kulturološki raznolike. Šta ćemo s tim? Čiji su prostori? Gdje su prostori sloboda određene grupe?
Evo, tvoja prva knjiga, 47 pjesama o ljubavi, boli i Bosni. Istražuje složenost teme ljubavi, gubitka identiteta mladih postratnih generacija. Koliko si ti imao godina kad si napisao tu knjigu i kako sad s te vremenske distance gledaš na poeziju i kakva ljubav među mladima danas? Tri su pitanja, izvini.
Ja, pa neka. Pa možda sam pisao nekim onako 24 ili 27. Dosta toga je izlazilo iz mene tada. Pa dok sam ja nju sastavio i objavio, jel prođe tu dosta vremena. Ja sam ono slučajni pjesnik, jel. Nisam ni pjesnik, ono, ja ne klasifikujem se tako. Jedna pjesma je otišla onako viralno na magazinu Buka. Posljednja pjesma je Odricanje. I ona je vrlo važna. Gdje se ja u suštini odričujem tih nekih identiteta, da li su oni nacionalni, etnički, ovakvi, onakvi, ja ih prihvatam kao dio moje pozadine, ali ih se odričujem. Iz frustracije, da li tako? A u stvari to je ono više i ono neka slika moje generacije, ono dosta nam je, brate. Nekima, a neki naravno ne. A zašto sam ja uključio ljubav tu? Ja sam uključio ljubav jer ti u zemlji, razumiješ, gdje nema, gdje je korupcija, gdje je velika nezaposlenost mladih, pa kako ćeš da voliš, koga, kad, s čime, razumiješ, i onda ti možeš imati tu ljubav, ja sam je imao dok sam bio u tim nekim ranim 20-im, pa romantik, pa ovo, pa ono, i to se vidi u knjizi, ljubav, bol, Bosna je na kraju, Bosna ti je presuda, majstor. Znači, ne postoji ljubav. Pa nema, to ti je. Da. Nema, to ti je to, ono, matičar. Kaže, e pa nećemo moći, možda zbog nacionalnosti, ne para, ne možemo uzeti stan. Tu ti kad skotaš, pa čekaj, treba živjeti negdje, pa možda bi imao porodicu, dijete, se ne bavim politikom. Ja ne želim biti društveno angažovan. Ali nešto kaže, kako kažem, ali život natrpe. E to ti ja govorim, znaš, u razvijenim zemljama ne mora biti društveno angažovan, on ima ko će biti predstavnici. Ja hoću da, to sam rekao, ja hoću da volim, da pišem, da istražujem i to i to. E, zato ja govorim mladima, tad sam govorio, više nisam toliko mlad, ono, jel ti Nujević, ti fazoni, a tako mlada, tako star. To je bilo moje, evo vam ovo, ovako stoje stvari, ovako se okvirno jedna mlada osoba osjeća od refleksije i mojih prijatelja, drugova i moje sestre, nemam pojma, Raje, Sarajeva, Tuzle, otkud znam, Beograd, slično. I zato je odjeknulo svugdje. Ja sam bio i u Mostaru, i Banja Luka, Bijeljina, razumiješ, ima ono, svugdje i u manjim sredinama je to bilo dobro. I to je neki način meni rekao, pa čekaj, pa nije Bosna cijeli svijet. Zato sam ja nekako kaže, možeš se boriti u Bosni, a možda se ne boriš van Bosni, ili da bar se boriš za sebe. Tako da, ono, to je neki bio moj cilj, sad mi je poezija malo drugačija, ono, sad radim drugu zbirku, jel, poezija odlaska se zove, ali više je o toj tranziciji, znači gdje smo na drugim mjestima, kao što je ovo brda Sheffielda. Znaš, ono, kakve veze imam sa Sarajevom? Pa imam, ono je u obrisima. U vremenom šta ti ostaje? Ostaju ti obrisi. Znaš, obrisi. Da li je nešto bilo uopšte ili nije bilo. Vrijeme je veliki koautor. Tako da ja to prihvatam i nadam se da će biti kroz 2 godine malo drugačija zbirka, drugačiji stil i eto, to je to.
Koliko je važno odgovorno korištenje društvenih medija? Jer si imao inicijativu o tome, je li tako, za koju si dobio nagradu. Da li su u ovom neodgovornom korištenju društvenih medija gori ovi stari ili mladi korisnici?
Mogu im našao, no kad, nisam ti pametna, moja slavica, jel? Tu je tu, nisam ti pametna. Nije neodgovorno, ne znaju. Ja sam to pričao, ne znaju, znaš, oni ne znaju da to može toliko utjecati na njega, da može napraviti problem, ono, gleda nešto. Ne vidi šta je propaganda, ljudi ih ono, targetuju. Ne smijemo da zaboravimo da je to ogromna moć i da polako, i mladi i stariji, nema tu nekih podjela. Mladi samo melju, ja ću mimove, ja ću sprdati, on tu zadovolje svoje potrebe. I oni su apolitični. Stariji, oni ne znaju to, nisu odrasli u tom toliko vremena, oni ne znaju šta s njima servira, oni ne znaju šta je algoritam. Ja ne vidim, iako ja sam bio UNESCO vel šampion za mir na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini, nezgodno je, baš zato ja sam bio šampion, što sam vidio, nezgodno je tlo. Znaš, mnogo se šiba se virtuelno i onda se to prenese u tenzije u realnom svijetu.
A šta tebi znače društvene mreže? Je li to tebi prostor i alat za poeziju, recimo?
Ja sam krenuo na Instagramu objavljivati neke moje pjesmice, tako neke zapise, kad sam bio loš pjesnik. Sad sam malo manje loš pjesnik.
Pa svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem, jel?
Sve više nazaduje. Branko Čučak, jel, sarajevski pjesnik, pokojni je rekao, jel, ja pišem malo, ali zato loše. Znaš, ono, pa slušaj, moje ti, ja tako napišem, krenuo sam na Instagramu, ono, na Facebooku, vidim ljudi čitaju, to je to. Mislim, šta je moj tiraž dostigao, nešto preko 1000, ovo, ono, knjiga tamo, veliki tiraž kod nas, ono, 3000. 3000 ljudi. Pa majstor je ono, moju pjesmu pročitao, ono, ne znam, zovem se Nikola, koja je odjekla ono, u Crnoj Gori objavljuju. Pa sigurno je preko pola miliona, ako ne milion ljudi vidjelo. Zamisli to, i znači to je zaista stvarno moćno sredstvo. I meni su ljudi kontaktirali, jesu ti ono, pa nema pojma. Znači, ali odjeknulo i ne znaju ko sam. I onda sam rekao, pa čekaj, može, ne moramo lagati ljude. Ja ništa nisam lagao. Tako da, definitivno moćno sredstvo i to je već sadašnjost. Svi veći autori, Ocean Wong ili neki drugi, Rupi Kaur, svi su na društvenim mrežama. Znaš, tu je budućnost umjetnosti. Šta god pljuvalo, mene su pljuvali kao Instagram pjesnika. Ako mogu ja napisati poemu, ja evo, ponapisat ću poemu, ali daj da nešto napišem, da malo znaš, ono, da se svidim ljudima, da ne bude previše komplikovano. Znaš, fragment. I oni to lajkuju, znaš, ono, to je ono leto štuke, ono, Bože zdravlja kada pravde nema. Znaš, Bože zdravlja kada pravde ovde nema. Kraj priče, eto ti. Znaš, slika neka, ono i pustiš. I malo pomalo se to zakotrlja. Ja to vidim zaista kao moćno sredstvo. Mislim, dokazalo se i u policiji, i u umjetnosti. Pokazalo se zaista da su mnogi to uspjeli.
Vidiš i komentare ispod, pretpostavljam. Koliko ti taj feedback znači da vidiš kako publika osjeća ono što si ti napisao?
Meni je vrlo zanimljivo kad se meni krenu ljudi javljati iz inostranstva, različite generacije, od jedne djevojke, ono, ne znam, ono, 16-17 godina iz Holandije koja mi se javila, no, ja sam se prekrenula ovdje, nije mi lako ovo, ono, či pratim te gdje ti mogu nabaviti knjigu, do ljudi koji imaju ono, 70 godina, ono, nemam pojma, keramičar negdje. E, ono, momak, svaka čast, rekao si istinu i to, to se meni sviđa. Ono što mene boli, jeste moja direktna zajednica, gdje sam ja vidio, razumiješ ti tako, ono, jel prijatelj, jel ta raja, gdje ste kad treba, ili gdje, ja sam dugo bio u NVO sektor, preko, gdje ste ljevičari, znaš, gdje smo, kad god se ono, nekako, neko pristupi s običnim čovjekom, odmah, jel NVO sektor ili ljevica, ili, znači moraš imati podršku konkretno ljudi, svojih prijatelja, ekipe, raje, da oni to urade. Znaš, jer bez toga šta si ti, kome piše?
Evo, pomenuo si djevojku iz Holandije, ili tako biš? Još uvijek. Ovaj koncept stvaranja doma i svakodnevno ograničenje, da se vratim na ono istraživanje. Koliko to otvara umove, ruši granice, koliko ti mladi ljudi postaju kosmopolite, evo, sve to nam omogućavaju te društvene mreže, a omogućava nam i tvoja angažovanost kroz poeziju, a i kroz ova istraživanja koja dijeliš sa javnošću.
Ja rekao, kad spomenem tu djevojku, rekao što mi pitaš, ono, jesi ženjen, znaš kako u Novi Buksu si ženjen, razvođen. Nisam ženjen, znaš, tu i Kijeva kad se žena, ovako Kijeva, pa nova vremena.
30. su nove 20.
Pa nove 10.
Isto to je kao za klimatske promjene sad. 40 stepeni, oni stari 30.
Dobar, ja, 30 nekad, ja kad sam bio mali, ono, izađeš vanimo, 32 stepna Kijeva, ovo, gdje ćeš, nije, ne smiješ van. Sad 40 je, dobro je.
Dobro je.
Nije loše. Nije loše. Dobro. I na mojoj priči isto. I na priči mnogi. Prvo, kad prijeđeš granice, gdje su granice tvog sobe, dvorišta, nasilja? Ne moraš ono švratiti, švr, brate. Prijeđi malo te granice. Vidi, to su granice među nama. Znaš, to je Tien Balibar rekao, granice, kaže, one su svuda pomalo. Francuski filozof, svuda su one pomalo. Nije to samo neka granica tamo što nas razvoja. Svugdje, znaš, ograda, ovo, ono, grad, kanton. Prijeći to znači vidjeti nešto drugo. I vide da li može funkcionisati. Onda kao, pa može, da li čekaj, da li, jer sam moram ženiti. Pa čak i ne moram. Mogu imati partnera, pa živim s partnerom, jer kako ne moram se ženiti. Jer moram imati tu djecu, pa ne moram.
Samo nek se ti živi zdrav.
To je taj fazoma, to je kad baš ono zglajzaš dobro, onda je nek se živi zdrav. To je kod nas, zna, nek se živi zdrav. A što zbolji, to te deru.
Tako je.
I onda tu vidiš neke stvari. Znaš, no, mislim, ja izađem ovdje na ulicu, ja vidim ljude iz 20 država. Boli te briga neko ono, čela, plava mu kosa. Ono, ja sjećam imao neke dredove, znaš, ovo ono, viš kako izgleda. 8 puta me Murija zaustavlja u Banja Luci. Tako majstor je rekao, sam pravnik, rekao, šampion mira u Bosni, vi mene zaustavljate, rekao, ba ispolirajte. Razumiješ, ono, šta vam je? Tu ono, gledaju te, znaš, kad vidiš drugačije, ti to kad vidiš, kad iskusiš, malo i razmišljaš drugačije. E sad ide realan odgovor, šta ćemo s tim drugačije? Neki ljudi se uplaši. Znaš, onda može biti još veći rasizam, još veći nacionalizam. I to je paradoks, jel tako? Znači, jer ako si otišao, a da ne kažeš čepa da ja vidim malo šta je ovo, iz straha dolazi mržnja. Iz neznanja dolazi mržnja. Znači, gdje smo mi spremni da malo porazgovara, da malo sjednijemo, da se složimo, da se ne slažemo oko nekih stvari. Znači, ja ne dam generički ovdje odgovor, ja sam išao vani, vidio svijeta, u svijetu je bolji. Nije. Gdje ti je isto hrana, razumiješ? Već samo je pitanje šta si ti vidio i da li želiš to da primijeniš. Ali da bi se našao, moraš se malo pogubiti. Ja sam bio pogubljen, tako ti se malo pogubiš, onda malo nađeš i tako stalno, ali to je ljepota po meni, to je život, tako da sad meni ovdje govori, u svemu što ti dobiješ dosta i izgubiš. Znaš, evo ja sad ovdje sam gdje jesam, ja ne želim, kad sam prihvatio poziv tvoj da budem u ovoj emisiji, ja ne želim da budem neki primjer, joj vidi momak ovo, vidi ono, ne. Znači, ja sam izuzetak koji je mnogo se žrtvovao kao i ostali, koji je mnogo izgubio. Znači, ja sam u drugoj državi, u drugom gradu, ja sam vidio roditelje 9 mjeseci, godinu dana u Americi. Znači, svakakve komentare dobio zbog svoje poezije, zbog izgleda, zbog ovog, zbog onog. Znači, koja je cijena koju su spreman da platiš? E, to je nešto o čemu ja želim ono, iskreno da govorim, a ne... I ovo je mlad, i ovo je mlad, i ono, ma, niko nije savršen primjer i svi smo platili cijenu, tako da što možeš najbolje da uradiš za sebe, ti to uradi, to je ono, ja više nema ono, naš nikakve poruke. Gledaj, da tebi bude bolje. To su neke stvari u kojima ja govorim otvoreno i uvijek sad želim da govorim otvoreno, pa eto, nadam se da će neko čuti, poslušati, vidjeti, isjećemo nešto, baš na društvene mreže, sve dođe na naplatu, tu imam, ja znam ovako, nisam nikad završio, ali sve dođe na naplatu, se zove. PDV-o, majstore, znaš, ono, kamata kad raste, svake godine raste, tako i tu, znaš, kad je, kad se plaća negdje u nekom emocionalnom, duševnom, bogam, to je malo skuplje nego ovako pare.
Koja je cijena koju želiš da platiš, pita Nikola nakon svega i ostavlja prostor za novu pjesmu, razmišljanje ili ponovni razgovor. Dame i gospodo, bio je to Nikola Lero. I još jedna epizoda Glasa mladih je završena. Podsjećam vas da naše podcaste Mozaik života, Zavir ispod površine, Između redova i naravno Glasa mladih potražite na web sajtu slobodnaevropa.org i podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i do slušanja.